Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Brexito.
Do ek al la kernpunkto. Saluton kun nia 81 epizodo kun tute nekutima temo por ni, temo kiun mi fakte ĉiam volis eviti.
Ja, do ne eviti, sed do ni ne tiom...
do mi persone.
Yes, ni ne tiom multajn politikajn temojn traktis.
Yes, mi persone ne ŝatas paroli pri politiko kaj tamen Brexiton ni ja elektis kiel temon.
Yes, so Brexito, do tion esprimon ni elektis por nomi la decidon de Britio aŭ de la kio estas fakte tiu nomo en Esperanto. Mi eĉ ne rigardis tion de la Unuiĝinta Reĝlando.
Yes, mi pensas ke estas Unuiĝinta Reĝlando, estas ĝusta esprimo.
El iri Europa.
Sed estas multe pli longa, tio estas nomo por tri linioj.
Yes. Kaj do ni kutime ne tiom traktas politikajn temojn, ni foje traktis interretan politikon kaj sed do ĉar estas malfacile en tia internacia publiko dort trakt die Politik ein Thema in dort hier ist das simple nie ne courage ist kein Anker und nun ist das mal verziele char doni parolas pri britio kai do sind die nun parolas pri britio ni zelas tion unu in unuigintan reglando de yes. Grand Britio kein Norda Irlando kai hier ist la stato q au kies q kies popolo au kies voston reitai ballot reitai ballot reitai ballot jantaro decidis el iri el Europa Unio kai dort hier ist das suffice grava temo ancora pola est un tezzo de tutta Europa kai eble et la tutta mondo do des es demando ki es la rilato kun usono kai kun alia kun rasio kai dort hier ni volation net iom tion iom mette diskuti kai do ni ne havas gaston el britio do ne es das ni havas la fakte la vidpunkto de la alia flanko de la
della canalo
yes sed doni ambau anka havis au havas rilato in al britio exemple eva via logis en britio dum iom da tempo de du foje au tri foje
du foje
kai es mi havas parentsoin en britio kai mi etch es mi unu foje es is en faris ian lernejan interchanjon do mi anka havas ja in rilato in kun britio kai doni nun tempe en tiuci podcaster traktas fakte nian vidpunkton al la temo do se estas iu brito kiu volas ankaŭ diskuti aŭ en doni en la diskuton vidpunkton de brito do tion ni ankaŭ povas fari ekzemple dum uko.
Yes, kaj sed estas grave diri ke ekzemple mi ne okupiĝas pri politiko, mi tute provas vivi sen politikan vivon kaj tion kion ni nun diros estas pli malpli niajn opiniojn kaj estas ankaŭ tion kion ni aŭdis, kiel ni komprenas tion kaj ne estas ia
nu certe do ni ankaŭ nur povas fakte diri kion ni do audas legas kai ni ne sias tion. Yes,
kai forte kai foje ni provos verŝajne diri la kion ni audis ke aliaj homoj diris do ni foje ne ankaŭ ne reprezentos nian propran opinion. Kaj jes, politiko ne estas tiom ŝatata temo mia, ĉar estas kutime ege tikla afero. Tamen ni decidis paroli pri Brexito kaj Brexito forte rilatas kun la Eŭropa Unio, ĉar estas eliro de Britio de Eŭropa Unio. Kaj necesas verŝajne unue diri kio estas Eŭropa Unio.
Jes, do ni sidas ĉi tie kun nigra teo kaj lakto, do sufiĉe briteca. Sed ni fakte manĝis italan vespermanĝon. Yes,
ĝuste.
Do vere Eŭropunia.
Kaj trinkas germanan bieron?
Yes, so wie ein Koro trinkas germanan bieron. Mi ne. Yes, kai do iom da simple do ni eble faros iam propran podcast und pri Europa Unio, sed no ni tamen der was iomete trakti la historion kai ankaŭ kion fakte signifas Europa Unio kai sed ni provas fari tion sufiĉe mallonge do la Europa Unio historio komenciĝas fakte post la dua mondmilito, oni do tuta Europo estis pli malpli detruita, kaj oni volis do ajna maniere eviti plian militon en Europo, kaj do oni pripensis do se ni havas komunan ekonomion kaj la tiajn rimedojn kiel aŭ tiajn resursojn kiel karbo kaj ŝtalo se ni tion komune kontrolas, tiam ni ne povas militi kaj do tio ne estis vere amikeca afero, sed pli malfida. Oni volis simple tion malebligi per komuna kontrolado de la militgravaj rimedoj, kaj oni fondis tiel en 1951 la Europan Komunumon por Karbo kaj Ŝtalo. Kaj tio estis Britio ankoraŭ ne estis membro en tio. Tio pensas, ke tio estas ĉefe Francio, Germanio kaj la Beneluxaj ŝtatoj, mi ne tiom certas. Kaj tiam fakte tio estas la naskiĝo de la Europa Unio aŭ la Europa Komunumo, oni diris tiatempe. Tio estis kiam fondiĝis la Euratom, la Europa Komunumo pri Atomenergio kaj aŭ nuklea energio, kaj la Europa Ekonomia Komunumo, kaj tio estis en la Traktato de Romo. Kai tio estas en 1957. Kai en tiui estis membro, eble mi devas rigardi, estis Francio, Belgio, Luxemburgo, Nederlando, Italio, kai la tiama Germana Federacia Respubliko. Kai en 1973 aligis Britio, Danio kaj Irlando.
Kaj fakte, kio estas interesa, Britio ne aligis tiom glate.
Yes.
Ĉar Britio volis esti membro, kaj tiam sendis iun aplikaĵo, iun kandidatiĝleteron aŭ ion tian. Kaj tio okazis en la 1957 kaj poste Britio ne subskribis tiun roman
en la komenco, yes.
En la komenco kaj poste volis aliĝi en 1963 kaj denove en 1967 kaj ambaŭ estis ambaŭ tiuj aliĝoj estis redonitaj per de franca prezidanto Charles de Gaulle, kaj ĉefe pro tio ke la pluraj aspektoj de brita ekonomio komence de praktikado de agrikulturo aŭ simple labormaniero estas nekompatibila kun Eŭropo. Kaj ke do li simple ne kredis ke Britio povas esti iel parto de de Eŭropo. Kaj poste kiam de Gaulle ne plu estis franca prezidento, Britio faris trian aliĝon kaj tiu aliĝo jam estis sukcesa. Kaj tiam la Britio eniris tiun Europan komunumon.
Tio estis en 1973.
Yes.
Kaj samtempe samjare aliĝis Danio kaj Irlando kaj poste ankaŭ Grekio kaj Portugalio kaj Hispanio. Sed la sekva mejlŝtono fakte estis la traktato de Maastricht en 1990. Du, kiu fakte enkondukis multe pli da reguloj kaj fakte por mi persone grava mejlŝtono estis en 1990 sepla naŭdek kvin la efektiviĝo de la traktatoj de Schengen, kiu fakte forigis la pasporta in controllo in inter la europei landoi kai do tio es ist mi fakte logis en ob naskis kai plan naskigis kai plan kreskis en Saarbrücken tio es das germana urbo tute proxime de la franza limo kai dort por mi tio vere estis grandega pascho ne plu havi passport controllo in al Francio do ne tio ne estis tiom grava es tamen povis okazi ke ili kontrolas kai nun tempe ne plu
ke kiam vi povas imagi tion ke de Slovakio kiel de socialisma lando estis tute malfacile vojaĝi ien ajn kai kiam Slovakio iĝis membro de Europa Unio kai ankaŭ subskribis tiun Schengenan kontrakton tiam subite ĉiuj limoj estis for kaj do kompreneble antaŭe eblis jam vojaĝi sed poste kun kontroloj kaj poste eĉ limoj estis malfermitaj tiel ke ne plu necesis montri la pasporton kaj tio estis grandega ŝanĝo ene de kelkaj jaroj fakte.
Yes, so mi memoras kiam mi en 1996 mi estis la unuan fojon en Litovio kaj tiam oni ankaŭ bezonis vizon kaj do mi tiam kaj mi en la postaj jaroj sufiĉe ofte vojaĝis al Litovio kaj mi vere povis observi iam sufiĉis la kutima pasporto, iam eĉ ne plu la pasporto kaj sed identigilo kaj iam eĉ ne plu la identigilo. Do tio vere tio por mi havis tiun simbolan efikon ke vere estas libera kaj estas unu komuna teritorio fakte kaj plia mejlŝtono eble estis la komuna valuto kaj en Schengen kaj en la komuna valuto ne ĉiuj kun ludas ekzemple la britoj ne en ambaŭ ne kaj ankaŭ en Schengen estas kelkaj kiuj ne Keko aliaj kiu ne kun ludas ekzemple Kroatio kaj Rumanio kaj Bulgario kaj
tie mi uzus alian vorton tio ne estas ke ili ne kun ludas char kelkai statoi iam dum longa tempo provas ek havi euron, sed sed simple ancora ne plenigis ciuin ciuin necessai taskoi ciuin estas ne gravas
kun ludi, yes.
Kai Britio estas estas simple en tiu parto de ne kun ludanto,
char ili ne volas,
ili ne volis, yes.
Kai do tio estas ankaŭ en mia percepto es ist ciam la britoj kiuj bremsis fakte la evoluon de Europa Unio do en la naŭdekaj jaroj poste iomete ŝanĝiĝis kiam sed nu tio estas eble alia temo.
Jes, kaj de historio ankoraŭ necesas menci referendumon en jaro 1975 kiu okazis en Britio kaj tie estis referendumo ĉu pri tio restu en Europa Unio Europa tiu komunumo ankoraŭ kaj tiam britoj voĉdonis por resti kaj tia voĉdonado estis 67,2% por resto kaj 32,8% elcentoj por eliro de Europa komunumo.
Yes. Do, kaj...
Do male estis nun.
Yes, nun iomete traktis la historion ankoraŭ eble iomete traktu la kion fakte signifas Europa Unio. Ni jam iomete diris kion ĝi signifas por ni persone, ke ni povas libere vojaĝi kaj loĝi kotopo, sed do ĉefe ĝi estas tio estas por multaj ĉefa afero, ke estas dogana kaj ekonomia Unio, es ist fakte la Europa Unia Mercato, es ist quasi unu granda mercato, kai oni povas interŝanĝi varojn libere sen doganoj, sen iaj bremsoj, aŭ bremsiloj, kai oni povas libere translokiĝi, es tute sen probleme, oni povas ekloĝi en alia lando de Europa Unio, kai acetti grundon construi domo in Cotopo kai do tio esas tio por mi ege positivai flankoi de Europa Unio kai alia afero estas kai tio estas fakte la ĉefa kritiko de kion ankaŭ mi met subtenas aŭ ne iomete fakte multe subtenas pri Europa Unio estas ke la Europa Unio povas fakte ordoni al la membroŝtatoj efektivigi iajn leĝojn kaj tio estas ne tiom demokrata proceso, do tio estas la Europa Komisiono estas de konsistas el reprezentantoj de la registaroj kaj ili inventas ian leĝon, formulas ia votumas ian leĝon kaj la Europa Parlamento povas tion aprobi aŭ ne kaj tiam ĝi devas fariĝi nacia leĝo en ĉiuj membroŝtatoj.
Yes, sed same estas en naciaj ŝtatoj, simple en Europa Unia Parlamento estas ja homoj kiu estas tie de balotoj. Au statoi electas homoin qui iras tien. Tio ne estas iu electantaro au iu nobluloi qui estas tie dum tuta ilia vivo. Statoi ja mem electas iliain representantoin au ec popolo electas iliain representantoin au Europa Unio. Kai
ne tio estas.
Kaj same estas en la ŝtato.
Ne, mi malkonsentas pri tio, ĉar estas la registaroj de la membroŝtatoj kiuj sendas la komisionistojn, komisiitojn.
Jes, sed vi elektis registaron.
Ja, jes, sed do mi konsentus se estus la Europa Parlamento. Se estus la Europa Parlamento kiu do en kutima demokrata proceso estas ke la kiel li ankaŭ havas en la membroŝtatoj la la popolo electas la parlamenton, ca la parlamento taskas la chef ministron starigi la registaron. Ca se la Europa Parlamento havus tiun povon ancau shangi la commissionon. Do la commissionon estas tute fixa, ca la parlamento ne povas forpeli commissiitoin. Ca ciu stato reitas exacte unu commissiiton sendi. Ca tio estas se la parlamento havus la povon decidi pri la commissiono, tio estus alia afero. Mm-hmm. Sed la parlamento ne havas tion povon, kai dotial la parlamento estas suffice mal forta, do gi iomete fortigis, cia gi faris gravain decidoin, kai ancau contra la commissiono, sed la tuta proceso estas kiel estas legioi, estas laumi reforminda, char ne ciu instanzoi estas bone demokratie reitigitai, lau mia opinio. Mm-hmm. Sed pritio ni povas fari eble plian podcaston kun gasto, kiu havas sperton pritio, mi havas ion en la pensas
pri io. Fakte, mi havas ion ideon, kiu ni povas inviti. Yes, tion ni traktu versane poste, char ni vera ne pristudis tion, mi ne pristudis tion temon, kai ni ne estas spertuloi.
So, suffice por pri historio, kai kio estas la Europa Unio, kai do nun la Brexitio. Do, kio okazis?
Granda surprizo.
Yes.
Ĉar do mi sekvis la temon nur iomete flanke, kaj neniam povis imagi, ke Britoj elektos foriri de Eŭropa Unio, kaj fakte kiam mi vidis rezultojn. Tio estis fakte unua afero, kiun mi mate ne kontrolis.
Yes, la voĉdono. Yes. Mm-hmm.
Kaj kiam mi vidis ĝin, mi fakte ne kredis miajn okulojn, kaj pensis, ave, kaj kio nun? Kaj yes. Estis granda surprizo, kaj fakte dum tuta tago mi estis tute šokita, kaj daŭre pensis pri tio, ke kio okazis, kion ili faris, kiel tio povis okazi.
Yes, to, sed eble unue traktu iomete la kiel fakte ekestis tiu referendumo. Kaj do historie jam estis vere tie, ke niam diris, ke Britio da jam pli mal frue aligis, ka estis jam mal facile por ili aligi.
Yes, sed mi diru, ke pli mal frue aligis compare kun unuae statoi. Sed yes. Tamen estis multe statoi, ki daure...
Jam Winston Churchill en la quadeca jaro, kiam estis la unuae pripensoi pri Europa Unio, jam diris bona concepto estus, se ni havas ian
propran insulon.
Sed certe sen Britio. Es vere tradicie, jam estis tie, ke Britio ciam havis tiun emon ne vere kun ludi. Ili ne subscribis Schengen, ili ne havis la comunan valuton, kotopodo, ili ne tiam tute kun ludis, kai ciam estis tendenzoi in Britio contra Europa Uniae, kai do, kio okazis nun, estis ke David Cameron, la chef ministro de Britio, do li havis li volis do taktiki politike, do li pensis do li volis denove fariĝi ĉefministro, da kaj tiel devis gajni la balotojn, kaj estis la UKIP partio, la kontraŭ Eŭropunia partio en Britio fariĝis sufiĉe forta, kaj li pensis, ke mi bezonas la subtenon aŭ mi besonders la voĉojn forpreni de UKIP al mia partio, al Tory partio, kai samtempe li volis havi pli fortan position contra Europa Unio por negozi kelkain do kiel diri kelkain specialain reguloin por Britio, ĉar tion Britio ĉiam volis havi ke iajn specialain reguloin li pagas malpli al la Europa Unia budgeto kotopoli, und tion oni nomas la Brit rabato.
Tamen ili pagas, ili estas la dua plej granda paganto al Europa Unio, sed
ili
tamen
pagas pli ol ili ricevas, sed nu ili ankaŭ estas riĉa lando, ankaŭ Germanio pagas pli ol ricevas. Kaj do tio estis la situacio. Cameron volis fakte havi pli bonan negocan pozicion en Europa Unio kaj samtempe gajni la balotojn, kaj tiam li diris: do, se mi fariĝas denove ĉefministro, ni faros referendumon. Ĉu Britio restu en Germanio, en Europa Unio aŭ ne? Kai do kio okazis, li fariĝis ĉefministro kai tiam li iniciatis tiun referendumon.
Jes, daŭris sufiĉe longe, ĝis kiam referendumo okazis.
Jes, sed fakte li ne volis ke la Britio vere foriras de Europa Unio.
Jes, tio estis ankaŭ por mi sufiĉe granda surprizo, kiam mi informis min, kiu estas subtenanto, kiu estas kontraŭ Brexito, kiu estas pro Brexito. Estis surprizo ke David Cameron estis unu el la plej grandaj subtenantoj de resto en Europa Unio.
La lia ankaŭ iomete miskalkulis, ĉar li ne tiom atingis tiun negocajn celojn, kiun li havis pri Europa Unio. Kai kanun li havis la problemon ke li fakte devis varbi kontraŭ tiu referendumo kiun li mem promesis kaj iniciatis. Kai sed do longe fakte oni pensis ke fakte ĝis la nokto de la post la baloto oni pensis ke do ili decidos por resti kai oni simple povas tion forgesi kiel ian koŝmaron kai sed do okazis alie.
Jes, kaj mi pensas, ke ankaŭ tio ludis sufiĉe grandan rolon, ĉar vere multaj britoj estis certaj, ke Britio restos en Eŭropa Unio. Mi ekzemple antaŭ balotoj parolis kun mia amiko en Britio, kiu mi demandis, do estos balotoj baldaŭ, kaj ĉu vi jam scias, kiel vi voĉdonos, kaj li respondis al mi, ke jes, mi voĉdonos por foriri de Europa Unio, ĉar ni tamen, kaj ni tamen restos en Europa Unio, ĉar do mi certas, ke tiuj subtenantoj de resto en Europa Unio estos pli fortaj. Kaj tio fakte laŭ mi influis sufiĉe multajn homojn, ĉar mi komprenas tion kiel ian esprimon de ia nacia fiereco au io tia, kai ke multe homoi simple voĉdonis por eliro, ĉar ili estis certaj ke ili restos en Europa Unio, kai tiam ili volis ke la rezulto ne estu tiom ne montru al Europa Unio ke kiu volas resti.
Ja, mi ne scias, ĉu tio vere ĝustas, ĉar eble multaj do oni ja vidas multajn komentojn en la reto, ke do mi fakte voĉdonis por foriri, sed fakte volas resti kaj se mi scius ke
ĝuste tio
povas ja ankaŭ esti ke ĉiuj fakte voĉdonis por fakte vodstonis por resti, kai nur volis iel pushi al nova referendumo. Kai, sed kio estas pli grava afero, fenomeno estas ke la junuloi vodstonis suffice klare por resti, kai la mal junuloi vodstonis por foiri. Kai alia interesa punto estas ke en la de la junuloi mal multai vodstonis multe pli da mal junuloi vodstonis kai
to la das problemo ĉiuj balotoj fakte ke kutima aĝo de balotistoj estas sufiĉe alta kai tiam tiam la rezulto estas
nun la junuloi plendas la mal junuloi forprenis de nian estontetson nu bone do kial damne vine iris vodstoni do estas kai do nun do estas tiu kiu volas novan referendumon mi sufiĉe kontraŭas tion ĉar do na estas mia afero mi ne estas brito sed do la principo dass se iam estas vodstono, tiam estas farite. Kai se oni ripetas vodstonadoin einein, de nove, gis venas la resulto, kion oni decidas, und tiam oni ne plu besonders vodstoni.
Mi ankaŭ pensas, ke tio, ekzemplo, estas tiu peticio por ripari la vodstonadon. Do grave estas diri, ke post la vodstonado, evidentigis ke plurai aferoi en la campagno estis ne giustai au homoi simple ne estis giuste informitai, ili ne povis imagi ciun consequenzoin kiu tio havas, kai nur post voĉdonado ili auscultas kio okazos nun. Sed tamen mi ankaŭ unua mia penso estis, ĉu ili ne povas ripeti voĉdonadon, sed mi tuj respondis al mi, ne, ili ne povas, ĉar kvankam estos ia peticio aŭ io tia, tio ne estas demokratia maniero. Yes. Ili povas ataki ian manieron, kio okazis dum voĉdonado, kio influis voĉdonadon laŭ la do ĉu iu estis premita voĉdoni alimaniere ol voĉdonis aŭ ion tian, sed vere ripeti voĉdonadon tri foje ĝis kiam ni ne ricevas la rezulton kiun ni volas, tio ne funkcias.
Tion oni ne povas fari. Kaj do via diris ke do multai nur nun wäre rimarkas kion ili fakte vodstonis au kai multai argumentoi kion la kion tio kio volis forlassi Europan Union faris nun estas tute aperas en tute alia lumo kai eble ni por tio iomete nomula la argumentoin de la forlasemuloi au el ire muloi kai do estas kelkai exemple la multai klikai pli genijas pri la enmigrintoi la tio estas ja la unu el la traitoi de Europa Unio, ke oni ene de Europa Unio povas translokigi lau place. Kai Britio po multai estas scheine suffice alloga lando, povas esti ke estas pola lingvo, cia do multai do exemple el Polando au Litovio parolas la anglan kai kiam ili volas foriri al eble ekonomie pli forta lando kie ili povas havi pli bonan pagatan laboron ili eble elektas Brition ĉar ili jam kapablas la anglan paroli kai
foje estas tio nur portempa afero char multaj junuloj iras al Britio labori por unu jaro aŭ iel tiel simple por kaj faras tute ne bone pagitan laboron, ne laboron en kiu ili estas edukitaj kaj simple laboras tie por plibonigi la lingvon, ĉar la angla estas nuntempe sufiĉe grava lingvo kaj simple homoj iras tien ekzerci.
Yes. Kai set ali flanke mition ne ver comprenas char dort hier ist das en mien la okteka jaro ofte es ist en britio kai en londono au kai en la nauteka jaro mia gepatroi fakte lass ich min libere promeni kai veturi per metro en londono kai mit chiam havis tion impresson ke Britio est das multipli bunter Lando kun multipli da emigrintoi al Germanio kai tial mi io mette miras ke la emigrintoi subite est das problemo
kai Britio ankaŭ havas verŝajne multe pli grandan kvanton de enmigrintoj de aliaj ŝtatoj ol el Eŭropa Unio.
Mi ne scias, Barato, Pakistano,
ne konas la numerojn, sed vere Britio estas plena de baratanoj, ĉinanoj. Ili estas la lando kiu vere havas grandan elcenton de homoj de iliaj antaŭaj kolonioj. Ankaŭ de Afriko estas sufiĉe multaj homoj tie.
Same estas en ĉiuj aliaj eŭropaj landoj, kiuj havis koloniojn, ekzemple Francio kaj eĉ Nederlando.
Yes.
Nederlando havas multipli buntan loĝantaron ol Germanio, ĉar Germanio ne tiom multajn koloniojn havis aŭ mallonge havis la koloniojn. Mit tion aferon pri la enmigrintoj pri tio mi iomete miris kaj do alia afero estis la kion mi jam diris tio estas ja vere kritikinda afero de Europa Unio ke ĝi ordonas leĝojn al la membroŝtatoj kaj la proceso kiel tiu ordono funkcias estas nur reforminda kaj eble ne perfekte demokrata kaj do tial en Britio ili diris ke ni besonders reerkavi nian sendependecon kai tio estis plia argumento kai do la contra la argumento por resti en Britio certe estis doni besonders la al iron alla mercato kai tion la el ire muloi diris nuni faros specialain traktatoin kun aliaj landoj ni ne tion besonders la Europan merkaton kaj
tio estis por mi sufiĉe granda surprizo, ĉar laŭ mi Europa Unio permesas merkaton ene de Europa Unio, pli faciligas tiun merkatikon ene, sed samtempe ne malebligas havi ankaŭ kontaktojn kun aliaj landoj. Kaj Britio diris, ni ne bezonas Eŭropunian merkaton, ĉar ni volas koncentriĝi al aliaj merkatoj, kiel ekzemple la kreskanta merkato de Ĉinio, de Azio ĝenerale, la Ameriko, sed mi auskultis tiun frazon kaj pensis to kio maleblikas tion, vi ja povas tion fari ankaŭ sen eliri de Eŭropa Unio,
yes,
ne?
Yes, sed do estas kelkaj obstakloj, ekzemple do en En Europa Unio estas tiu unu principo de la antaŭzorgo. Do se vi volas enmerkatigi ian produkton en Europa Unio, vi devas fakte antaŭe pruvi, ke ĝi estas sendanĝera. Kai aus ke vi ke vi fakte tion faras por ke ĝi ne estu danĝera. Kai en Usono estas alimaniere, do si vi rajtas ion ajn danĝerajn aferojn enmerkatigi, sed se io okazas, tiam ili akuzas vin kai tiam vi devas eble grandegajn sumojn pagi, ĉar ili komune ĉiuj klientoj samtempe akuzas vin. Kai do tio estas tiu anglo-saxa tiu maniero, kaj tion pri tiu la multaj britoj eble geniĝas, ke ili fakte devas ne povas fari tiel. Kaj sed do kiu mirigis min estas aŭ tiu impreso kiun mi havis estas, ke oni ja devas konscii, ke la influo de Britio ŝrumpis draste post la dua mondmilito, ĉar ĉiuj kolonioj sendependiĝis, kaj do Britio ne plu estas tiom granda imperio kiel antaŭ 150 jaroj, kaj
por tio ne eblas kulpigi Eŭropan Union.
Certe, sed do oni povas, sed tio ne estas ĝuste, ĉar do fakte la Eŭropa Unio fakte helpas gaini influon alla membro statoi, char la Europa Unia e landoi ja estas suffice mal grandai compare al Chinio kai Usono kai Russio kai Brasilo etch kai dort tio signifas ke tia unueza tiu unuo politica economia estus utila por negozi kun tiui landoi. Kaj tion ja ankaŭ Obama diris, la usona presidento, do ni volonte traktas aŭ negocas kun Europa Unio, sed do se vi sendependiĝas aŭ eliras de Europa Unio, vi estas ia eta lando kaj vi estas en la dua vico, ni daurigas nia in negozio in cefe cun Europa Unio, kai se Britio ne plu estas membro, no. kai...
Yes, no, tamen ni vidu, kiel tio evoluos, čar kvankam Europa Unio, kvankam Britio estis en Europa Unio, či tamen iomete agis sendepende, kai exemple se temis pri milito, kai subteno de milito, tiam Britio ciam estis sufiĉe granda subtenanto de Usono kaj ciam agis sufiĉe sendepende laŭ ilia politiko.
Do tio kaj alia argumento estis, ke Britio pagas tro multe por la Europa Unio. Kaj tio no kiel ni diris, Britio pagas pli ol ili ricevas. Do tio estas la principo de solidareco. Kaj do mi iomete kun sufiĉe granda zorgo observas tion, ke la solidareco inter la eŭropuniaj landoj iomete perdiĝas. Ekzemple pri Grekio havis tiajn financajn problemojn, kaj ĉi tie en Germanio estis tiaj multaj tiaj voĉoj, ke ankaŭ la politiko estis tia, ke la grekoj ili simple devas ripari sian ekonomion, kaj ili ne kalkulu je nia subteno, kaj do certe ni ne starigas komunan financan sistemon en tuta Europa Unio, ĉar tiam tiuj grekoj fiaskas ankaŭ nian financan sistemon.
Yes, kaj de malriĉaj landoj aŭ malpli riĉaj landoj kiel Slovakio venas tiam la voĉoj, do niam estas malriĉa lando, kaj ni ne povas subteni iun alian.
Yes.
Do kvankam alia lando vere bezonas tion, estas duboj ke la financoj estas ĝuste uzataj kaj kaj ke tiu ekonomio iel resaniĝas kaj tiam pli malfortaj pli etaj landoj ankaŭ plendas pri tio.
Kaj do la eliremuloj en Britio Ilia diris ke Britio pagas semajne 350 milionojn da pundoj al Europa Unio. Kaj tio ĝustas, sed ili fakte ricevas ankaŭ ili ricevas 110 milionojn semajne do kaj sed do tio estas mi iam legis ian nombron pri tio estas compare tuta economia de Britio estas suffice granda mal granda quanto kai dola Nigel Farage la Cefa el ire mulo diris do tiun monon ni povas uzi por niaj sansistemoj kai ni ne plu pagu ĝin al Europa Unio kai do tio estis
sonis ege bone sed tuj post la referendumo evidentiĝis ke fakte tio ne estis iel interkonsentita slogano kai
do tion ili diras nun ĉar
ili diras nun jes
nun ke la referendum rezulto estis por foriri tiam ili fakte jes ili venkis la baloton kai tiam ili fakte devas efektivigi la promessoin, kai nun ili jam kein horror postet diris ke tiun promessoin ili ne povas plenigi, ĉar ĝi estis simple tute mensoga. Kai
mi ankoraŭ ŝatus reveni al la tiuj horoj tuj post balotoj, ke en multaj televidoj aŭ ĵurnaloj novaĵoj aperis pluraj pluraj citaĵoj de homoj, kiuj estis surprizitaj pri la elekto, kaj foje vere aperis tie amuzaj citaĵoj, ke ekzemple iu plendis, ke patri ne heredos post la patrino, ĉar patrino diris, ke ne donos la heredaĵon al la filino, ĉar filino voĉdonis por foriri de Eŭropa Unio. Kaj patrino loĝas estas pensiulino, ke loĝas en Francio, kaj nun timas, ke devos reveni, ĉar se ne plu estos interkonsentoj inter Britio kaj Eŭropa Unio, tiam ŝi ne plu havos rajton ricevi ne havos sana sekuron en Eŭropa Unio, ne havos eblecon ricevi pension
tiel nun. Tion ilia ricevis de la Brita ŝtato.
Sed ne tiel kiel nun, simple ne funkcios tuta sistemo tiel, kaj tiam do patrino komprenis tion sufiĉe frue, kaj filino ne komprenis, ke tio influos, ŝian elekton influos tutan familion.
Estas pli granda, sufiĉe granda problemo en Hispanio. Cioè in Hispanio loggias milione es ja mal multe, das ist milione pli ol milione da britaj civitanoj kaj ĉefe pensiuloj kiuj do havas laŭ la kadre de la Eŭropuniaj reguloj havas tie aliron al la sansistemo kaj tiuj eble nun devas reveni al Britio, kiel funkcias, neniu veres scias, kion tio signifas, kai ankau do Boris Johnson la ankau unu ella chefai chefai el ire muloi li diris a jes tio seni for iras de Europa Unio tio ja ne signifas ke ni ne plu havos al iron alla Europa Unia Mercato kai tio ne signifas ke ni ne plu povas translokigi al Europa Unia unu Europa Unia landoi kotopo sed do ĉu vere ĉu Europa Unio vere faros laŭ la plaĝo de Boris Johnson ĉu
jes kaj ankaŭ estas ia intervjuo kun iu junulo kiu loĝas en la urbo kie estis ia ŝtalfarejo kaj tiu ŝtalfarejo estis fermita kaj preskaŭ duono de homoj perdis laboron tie. Kai Europa Unio donis multen monon al tiu urbo por krei novajn laborlokojn por ili konstruis ien konstruaĵojn por iu esploro aŭ io tia kai faris novan infrastrukturon tie faris ankaŭ lokoj por sportumi faris simple vere investis multon al tiu urbo por ke ĝi estu interesa por firmaoj kaj ankaŭ vere sukcesis ĉar estas plano jam konstrui tie iun novan fabrikon kaj ĉar estas bona infrastrukturo pagita de Eŭropa Unio kaj en tiu intervjuo kun tiu junulo ili demandis lin kiamaniere li voĉdonis do foriri, kio estas Eŭropa Unio, kio ni havas de Eŭropa Unio, kaj poste li ĉesis paroli, ĉirkaŭ rigardis, jes, eble do tiun vojon faris Eŭropa Unio, kaj ankaŭ tiun ludejon, kaj ankaŭ tion konstruis, sed ni ja ricevos ĉion ankaŭ poste, ĉu ne?
Do tio ne ĉesos. Tiu urbeto proksime de Cardiff en Kimrio, jes, mi ankaŭ legis tion.
Do estis vere... vere interese ke homoj simple ne pensis kelkajn paŝojn antaŭe. Ili voĉdonis al io kio sonis bone, sed sen veraj pripensoj.
Do jes por iomete resumi tion, do fakte preskaŭ ĉiuj argumentoj de tiu kiu volas eliri de Eŭropa Unio fakte nuligis, do ni, yes, ili volas havi al iron alla mercato Europa, sed tio signifas, ke ili ancau devas permessi en migrinto, ja ne estas unu flanca afero.
Yes, multe homoi ancau tui exis, ke simple estas tro da homoi, kiu laboras en Britio, kai se vere estus subita direktigo ke tiuj homoj devas foriri ĉesi laboron. Tio simple jes, do se ni imagus tion tiel, tio simple ne funkcius, ĉar vere estas tiom multaj lokoj en kiuj la imigrintoj laboras, ke simple tio ne eblas, tio estas simple nefarebla. Kaj ankaŭ en Britio estas nun multaj, do ili diris, homoj, kiuj volis foriri de Eŭropa Unio, ankaŭ diris, ke ili volas havi pli da laborlokoj por Britoj, ke Europanoj venas kaj prenas iliajn laborlokojn kaj tiam ili laboras ankaŭ por malpli granda salajro kaj tiam la prezoj de domoj estas influitaj kaj do simple Eŭropuniaj homoj detruas tiun ekvilibron kiun Britio povus havi, sed sed kiam ili varbis pri tio ke nun estos la laborlokoj por britoj aŭ plie laborlokoj por britoj, ili tute ne enkalkulis la laborlokoj kiu estas en Britio de internaciaj firmaoj kiu volas havi sian oficejon en Europa Unio.
Yes, kaj ili elektis Londonon, verŝajne ankaŭ pro la lingvo, kaj do mi iam legis, ke multaj firmaoj, kiuj havas sian Eŭropunian filion en Britio, jam skribis aŭ sendis retpoŝtojn al la klientoj, do ne zorgu, ni jam komencis starigi filion en alia Eŭropunia lando, kaj se tiu firmao ciui foiras de Britio, nu, yes.
Do ili certe bezonos ancao filion por Britio, sed verŝajne multe pli malgranda ol filio por tuta Europo.
Yes, exacte. Do Britio ja estas sufiĉe malgranda merkato kompare al Europa Unio, kaj Dublin ankaŭ estas anglalingva urbo, kai en Berlino ancora estas sufiĉe en Germanio, kai estas ancora sufiĉe multaj kiuj kapablas la anglan, aŭ Kopenhago, eble Kopenhago estas ancora taŭga kandidato por tia aŭ la tiu Öresund-regiono, Kopenhago kai Malmö, ĉar ĝi estas sufiĉe internacieca, kai do povas esti nun konkurenco por Londono. Do ni vidu, tio estas ni scias, do tio estas ĉio spekulado. Kai do alia spekulado estas kion faras Skotlando. Skotlando ili jam faris referendumon antaŭ kelkaj jaroj, antaŭ du jaroj mi pensas, ĉu resti en unuigita Reĝlando kai do Britio kai do esse sufice sufice do in fine clara resulto por resti sed nun iliam pripensas chu ripeti tian referendum und schan gigis la situatio kai do se Skotlando foriras de Britio kaj tiam restos en Europa Unio. Do tio estus historie sufiĉe grava afero. Oni devus de la brita flago forigi la bluon. Kaj do kion mi fakte vere timas estas kio okazos en norda Irlando. Ĉu eble en norda Irlando denove estos milito, ĉu do aligi al la Irlanda Respubliko, do mi ne volas, mi esperas ke ne, denove estos tiaj kvereloj tie, ĉar antaŭ kelkaj jaroj iomete trankviliĝis ĉio, kaj nun povas esti ke denove estas tiaj kvereloj eble eĉ perfortaj, do mi esperas ke ne.
Kaj ni mencis tiujn pagojn, kiun Britio pagas al Europa Unio kaj promesoj, kiun la elirantoj aŭ eliremuloj faris por la homaro en Britio, kaj unu el aferoj ankaŭ estis, ke ili tute ne bone taksis la influon al la ekonomio, de voĉdonado al la ekonomio. Do tuj post la voĉdonado estis granda falo de brita pundo, kaj estas sufiĉe granda demando, kiam longe daŭros, ĝis kiam denove ekestos same aŭ simile forta kiel antaŭe, kaj nur per tiu falo de la valoro Britio perdis vere multe da mono, kaj laŭ informoj, kiuj estis en sociaj retoj, tio estis tiu perdo en la mono estis pli ol Britio dum tuta siamen brezzo pagis al Europa Unio.
Nu, se tio estas por tempo afero, tiai financai mercatoi ofte reagas, tiel...
Kai ancorau, estas tiom sube la fundo, char ancorau ne estas clare kiel afero evoluos, kai sed necesas fakte diri ancau ke same reagis euro. Do ne estis tia falo, sed tamen se vi rigardas la grafeon kun la de la pundo kaj grafeon kun la euro, ambaŭ havas pli malpli similan linion.
Yes. Kai do tio estas tio kio povas okazi kun Britio. Do certe do kion laŭ mi la Britoj devas konscii, ke Britio ne plu estas tia grandega reĝlando kiel antaŭ 150 jaroj kun multegaj kolonioj. Do oni devas konscii, ke la barata stalindustrio antaŭ kelkaj jaroj per la maldekstra mano kiel ia flanka afero aĉetis la tutan britan stalindustrion. Kaj la baratanoj ludas pli bone cricket ol la britoj nuntempe. Laŭ mi Britio fakte bezonas la Europan Union por vere esti havi tian tutmondan influon.
Konkurrenceblecon.
Yes, kaj ĉar kion fakte Britio ankoraŭ vendas. So tion mi pripensis, ke der Germanio do vendas autoin, do ankaŭ Britio vendas autoin, sed do Germanio havas multegajn tiajn etajn firmaojn, kiuj vendas iajn specialaĵojn en la tutan mondon. Kaj estas tiaj mezgrandaj firmaoj. Eble Britio ankaŭ havas tiajn, sed do tion ni povas eble diskuti kun Brito, kiu pli bone konas tion, kiel Britoj fakte taksas sian estontecon ekstere de Europa Unio. Do kelkaj diras, oni fariĝas kiel Svislando, ankaŭ sendependa, Svislando estas pli proksima al Europa Unio ol Britio. Ili subskribis la Schengen-kontrakton, kaj ankaŭ estas libera translokiĝo nuntempe, do antaŭ kelkaj jaroj Svisoj subskribis tian kontrakton, kaj tio ankaŭ estas, ĉar ili volis aliron al la Eŭropunia merkato, kaj do eĉ se Britio sukcesas fariĝi dua Svislando, ili ankaŭ devus fakte sufiĉe proksimiĝi al la Eŭropa Unio kaj esti sub la influo de Eŭropa Unio. Same Norvegio estas lando, kion oni ofte aŭdas. Sed Norvegio estas kvin miliona ŝtato, kaj Britio 50 miliona ŝtato, do tio estas tute alia dimensio. Kaj Norvegio havas sufiĉe multe da nafto, kaj ili havas tute alian negocpozicion ol Britio. Kaj ankaŭ Norvegio pagas sufiĉe multe al Europa Unio. Do estas ili ankaŭ estas sufiĉe proksima, ili subskribis Schengen, kaj esti sendependa de Europa Unio kaj samtempe havi aliron al la merkato kaj tio estas sufiĉe malfacila.
Do konsekvencoj ankoraŭ estas kion diris, estas malfacile diveni kiel estos kaj kio estis iomete malgaja konsekvenco estis, ke post la elekto estis sufiĉe granda kresko de malamo en Britio, aŭ minimume sufiĉe rasismo, sufiĉe multaj sufiĉe multaj artikoloj kaj spertoj en sociaj retoj okazis ke homoj raportis ke simple estis minimume vortaj atakoj al homoj kiuj ne venas de Britio aŭ al homoj kiuj estis considerata tiel, do multe Britoi ancau diris che iu pensis che ili ne venas de Britio, cae simple vorte atacis yes. ilin. Do tio estas, cae tion mi consideras kiel suficie granda dangero, char tiui homoi, tiui rasistoi, cis nun ne havis ian kialon, ian raiton esprimi tian fortan malamon. Kaj tio ĉiam estis iel kontrolita, ke homoj akceptu unu la alian, kaj nun post la voĉdonado tiuj homoj havis iel senton, ke li povas esprimi sin ankaŭ per tiaj neagrablaj kaj malbonaj esprimoj.
Yes, do la afero mi ne scias vere kiel taksi tion fenomenon, ĉar do unu flanke, jes certe, do tio estas fenomeno en tuta Europo, kaj eble eĉ en la tuta mondo, do ankaŭ en Usono, rasismo fariĝas pli forta, do kaj do ankaŭ Donald Trump argumentas rasisme, kaj estas sukcesa kun tio, kaj do Hungario, Slovakio, ĉie ajn, Pollando, kaj ankaŭ en Germanio, Nederlando, Francio, do fakte ĉiuj en ĉiuj Grekio en ĉiuj eŭropaj landoj vi povas tiajn tendencojn vidi kaj en la nuna tempo bedaŭrinde kaj tio estas sufiĉe granda defio por ni kiuj fakte estas kontraŭ tiaj rasismaj tendencoj kiel trakti tion kaj tiu fenomeno kiu okazis nun en Britio ke oni vidis en la en sociaj retoj kaj Twittero ke estas tiaj reagoj al do ne britaj homoj aŭ ne brit aspektaj homoj de en Britio. Mi ne scias, ĉu tio vere ŝanĝiĝis aŭ ĉu tio estas nur ia interreta fenomeno, ke nun ekzistas taŭga gradvorto por tio kaj ĉiuj pepas pri ĝi. Do tio estas povas esti sufiĉe granda defio por la interreta aĝo vere taksi tiajn fenomenojn. Ĉu vere estas ke okazas ekzakte nun aŭ ekokazis ekzakte nun, aŭ ĉu nur estas nur la kongrua taŭga gradvorto ke ĉiuj raportas
ĝin? Do mi pensas, ke tio ne estas ankoraŭ en tiom granda kvanto, kaj tiu kvanto estas pli grandigita per tio ke ni simple scias pri ĉiuj okazoj, sed tamen pensas, ke tuj post la referendumo tio vere kreskis multege, ĉar tiam tiuj homoj havis simple la impreson, ke ni venkis kaj nun ni havas rajton tion fari.
Yes, ni venkis kaj nun tio, por pelu la
yes,
aliajn.
Yes, juste. Kaj tio tion mi konsideras kiel vere danĝero, pri kiu ni devas zorgi, ĉar kiel infano aŭ en la bazlernejo, kiam ni lernis pri la mondmilito, pri la dua mondmilito, mi ĉiam imagis tion, ke la fašistoj simple estis tiom multnombraj kaj ĉio malbona, kio okazis tia tempe en tuta Eŭropo, estis ĉar fašistoj venkis la la voĉdonadon, venkis la baloton, kaj estis vere multaj homoj, kiu kredis je tio, kaj kiu faris tiujn malbonaĵojn. Kaj poste mi komprenis, ke unue la fašistoj ne venkis balotoj, ili simple kapablis fari la registaron, sed ili ne estis la ili ne estis la partio kiu nombre venkis balotojn, kaj kaj ke ankaŭ per tio ke ili faris la registaron, ili ricevis rajton esprimi sin. Same kiel do ili tiam havis tiun ili tiam regis la landon kaj iom post iom navigaciis homojn al tiu malĝusta direkto.
Do kiel la nazioj transprenis Germanion, tio estas sufiĉe kompleksa temo, tio ni povas eble ankaŭ iomete trakti, sed oni povas tion ankaŭ sufiĉe simple, la messaggio estas sufiĉe simpla. La nazioj kapablis transpreni la landon, kvam kam ili ne ĉiuj germanoj estis nazioj. Sufiĉe malmultaj estis nazioj, almenaŭ komence, sed la plejmulto simple ne faris ion. Es ist exakte same kiel nun in Britio la junuloj diras la maljunuloj decidis pri nia estonteco, do kiel damne ili ne voĉdonis. Kaj do estas ankaŭ tie ege mi ŝatas ian citaĵon de Erich Kästner, kiu estas fakte infanlibra aŭtoro, kaj en unu libro estas frazo kiun instruis isto diras al siaj lernantoj, do pri ĉiu malbona afero, kiu en la mondo okazas, ne nur kulpas tiuj, kiuj faras ĝin, sed ankaŭ tiuj, kiuj ne blockers au mal helpers ĝin. Kaj do tio estis tio granda instruo, kion instruas nin la germana historio, do se la plejmulto de la socio simple ne interesiĝas, forrigardas, ne interesiĝas pri la politiko kaj simple lasas la aferojn okazi, tiam povas okazi tiaj katastrofoj kiel la holokausto. Kaj do nun kiam ĉie en Eŭropo ekestas de nove tiuj dekstremaj fortoj, do tio estas la tiu respondeco, kion mi sentas kiel germano, ĉar ni germanoj ni jam elprovis tion faŝismon, kaj ni scias, ke tio ne gvidas al bona rezulto, pone niu. Kaj nun estas tio eble gvidas nin al la demando, kie okazos nun kun Eŭropo, ĉar nun kiam Britio vere foriras de Eŭropa Unio, ni ne scias, ĉu vere okazos, ĉar la proceso ankaŭ estas malklara, ke tio estas tuta spekulado, kiel tio vere funkcias. Sed do se ni supozas ke vere Britio foriras de Eŭropa Unio, la influo de Germanio estos kreskos draste, ĉar do Germanio jam nun estas la plej granda lando de Eŭropa Unio, kaj se granda lando kiel Britio foriras, tiam la influo de Germanio sufiĉe multe kreskas, kaj Germanio tiam verŝajne la unuan fojon en la historio post la dua mondmilito vere devas transpreni tiun gvidan rolon. Do tion Germanio neniam volis, ĉar ni pensis, ke do Germanio devas post la dua mondmilito Germanio devas sekvi kaj ne gvidi, ĉar do kiam Germanio provas gvidi, ĉiam okazis katastrofo. kai sed nun fakte venis la tempo ke Germanio fakte devas preni tiun respondecon und kai diri don jes niam provis tion ni kai ni estas en tiu respondeco cion fari por ke io tia ne plu okazu.
Justo, mi credas vere, che tiui malagrablai okazoi en kiu estis raportite de Britio estis nur unuopa afero kai kie tion ne ripetos kai homois en Britio revenos al sia kutima tranquilezzo kai ke tio funkcios same kiel ĝis nun. To ni vidu, ču kiel evoluos kun la foriro de Britio, de Europa Unio, čar tio, kiel vi mencís, Johannes, estas speciala procedo, kiu povas dauri du jarojn,
kaj au eč pli,
neceso pli longigi gin, eblas anka pli longigi. Sed ancora estas tute malklare, kiu faros, kiu anoncos tion, čar existas artikolo 50 pri eliro de lando el Europa Unio, kaj neniam okazis, estas malklara, čar Andri estas skribite, ke eliranta lando devas anonci tion, sed ne estas skribite, kiu devas anonci. Ču ia instanco, ču parlamento, ču elektintoj en Europa Unio.
La Britoj verŝajne ankaŭ ne tiom certas, kiel la procedo funkcias en ia lando.
Jes, kaj alia afero estas, ke estas homoj, kiuj diras, ke jam anonci rezultojn de referendumo estas tio. Aliaj diras, ankaŭ mi ne, sed aliaj diras, ke tiu referendumo fakte ne estas iel, ke tio estas konsila afero, ke ĝi fakte ne havas ian veran politikan ian veran valoron, ke
la parlamento aŭ la registaro simple povus ignori ĝin.
Sed en Britio tio estas preskaŭ neimagebla afero, ĉar ĉiuj politikistoj scias, ke ili estas en iliaj lokoj ĝuste por tio, ke estas ili estas elektitaj de homoj kaj ili devas sekvi la aferojn, kiujn homoj kiuj elektis ilin volas. Kaj tio estas simple, mi legis komentojn, ke nun la parlamento ne sekvos la rezultojn, estas sufiĉe malbone imagebla afero.
Sed povas okazi, estas tiu ideo, kion ni jam diskutis, sed kaj kio ankaŭ nun pensas, ke iu asistanto de Tony Blair fakte ankaŭ proponis tion, ke do Cameron la ĉefministro ja diris, ke li ne lanĉos la artikolon 50, sed lasas tion al sia posteulo, kaj li foriras kiel ĉefministro, demisias kiel ĉefministro en oktobro. Kaj nun
oktobro.
Sed do tiam estos demando, kiu transprenos tiun postenon, kaj do se estas novaj balotoj, tiam la sekva ĉefministro povas uzi tiun novajn balotojn kiel duan referendumon. Li povas antaŭ balotaj kampanjoj diras, se mi fariĝas ĉefministro, mi promesas, ke mi ne lanĉos artikolon 50, kaj se li fariĝas ĉefministro, li povas diri: nu bone, ŝajne la popolo ŝanĝis sian opinion, Kai mi sentas ke mi devas ke mia promeso volle en la balota campagnoi estas pli gravai ol la consila referendumo kai do mi obeas mian promeson ne lanci Artikolon quindec. Do tio estas afero kiu povas okazi. Do mi ne scias, tio estas spekulado.
Yes. Do nun estas demando kiu iĝos la ĉefministro nun, ĉar necesas aŭ elekti novan ĉefministron aŭ fari novajn balotojn aŭ estas pluraj eblecoj. Alia demando estas ĉu la Britio mem ne disfalos nun? Yes. Niam mencision ke estas demando ĉu la Skotlando restos ene de Britio, ĉar multaj homoj en Skotlando voĉdonis por resti en Eŭropa Unio kaj tiam eble denove okazos ja referendumo aŭ Skotlando provos foriri de Britio. Samtempe estas ankaŭ ebleco ke Britoj iomete provos puŝi tiun datumon por lanĉi tiun daton por lanĉi.
Eŭropa Unio jam diris do baldaŭ lanĉu artikolon kvindek, se ĉar ni ne volas havi tien necertan staton.
Jes, ĉar ne eblas iel fari novajn leĝojn, konsideri ĉion kion Britio nun ankoraŭ povas voli de Eŭropa Unio kaj simple to ciam, se iu volas foriri de laborejo, lia voĉo estas jam konsiderata kiel voĉo de iu, kiu jam havas aliajn okupojn, aliajn celojn, kaj tio simple necesas konsideri. Alia demando, kio okazos kun Eŭropa Unio, ĉar pluraj ŝtatoj jam diris aŭ pluraj partioj.
Landoj ne, nur kelkaj nazismuloj
en ŝtatoj diris, ke ili ankaŭ volas lanĉi la kampanjojn kaj referendumojn por forlasi Eŭropan Union. Do kiel influos tion?
Nu, kion ni kreativ faktizieren artieren ihr wenn das alla fina chapitro de TUG episodo la umila play granda eraro de Europa Unio kai ankau en Britio de la ne for ihre muloi es ist hier ke ili nur faris tian timan argumento in do se vi for ihre Europa Unio tiam kai ili ne varbis por Europa Unio. Ĉar kaj tio estas fakte la interesa demando en kia Europa Unio ni volas vivi, en kia mondo ni volas vivi, kaj tio estas ankaŭ laŭ mia vidpunkto, so vi diris, ke vi ne ŝatas diskuti pri politiko, ĉar do politiko nuntempe estas tute sen fervora, sen vizia, oni estas administrado kai oni ne havas, oni ne plu havas, es vere diskutas la demandojn, en kia mondo ni volas vivi, en kia socio ni volas vivi, kai do persone mi vere kredas je tio Europa Unio, kai tio mi volas fakte fari tion paŝon de internaziismo al postnaziismo, ke do tio estas ja ankaŭ ja Zamenhofer ideo, ke do oni forigu la limojn inter la landoj, kaj Europa Unio jam estas sufiĉe bona paŝo al tio.
Kai, tio estas vere demando kiun antaŭ juĝojn ni havas kaj mi povas tion diri pri per unu ekzemplo mi havas kolegojn de Pollando kaj mi papilis kun unu tiu kolego kaj li demandis min do, diru al mi, mi havas personan demandon al vi, diru al mi, kion vi pensas pri poloj? Kaj mia respondo estis, ĉu vi volas si miajn antaŭjuĝojn aŭ miajn spertojn? Ĉar por ajna lando mi havas vere antaŭjuĝojn, kie estas poloj, kie estas britoj, kie estas italoj, kaj tute alia afero estas miaj spertoj. Se mi imagas homojn de tiuj landoj, kiujn mi persone konas, ili tute ne apartenas al tiuj skatoloj, kiujn ni havas en la kapo, tiuj antaŭjuĝajn skatolojn, kiuj estis kreitaj do en mia juneco. Iam, do tio estas vere. Se vi imagas homojn, kiun vi konas de tiuj landoj, vi subite havos tute alian imagon pri la lando mem.
Jes, kaj se mi rakontas pri miaj spertoj kun homoj de alia lando, aŭ se iu diras antaŭjuĝojn pri homoj, ekzemple israelanoj aŭ tiam mi diras do la israelanoj kiun mi konas do ne estas tie kaj jes tio ja estas esperantistoj kaj esperantistoj estas tute aliaj homoj.
Jes, sed mi havas ekzemple spertojn pri britoj kaj ĉiuj diras ke britoj estas tiuj malvarmaj homoj kiuj neniam invitas iun al ilia domo, ĉar ili havas sian propra. Kaj tio estas vere antaŭjuĝo, ĉiujn britojn, kiun mi konas persone, estis tute aliaj. Kaj do vere necesas iomete distingi inter antaŭjuĝo kaj inter tio kiu spertojn kiun ni vere havas.
Kaj eĉ en Germanio oni foje trinkas teon kun lakto. Kaj do tio estas la afero, do mi vere kredas je tiu komuna Eŭropo kaj kun malsamaj lingvoj, malsamaj kulturoj kaj dortion mi certe ne volas reen al la stato antaŭ la unua mondmilito, kiam estis siaj naciaj statoj.
Mi pensas, ke estas ankaŭ tempo iomete lerni de brita referendumo, ĉar ankaŭ la grupo de homoj, kiuj volis resti en Eŭropa Unio, ĉiam parolis pri tiu Eŭropa Unio. Do en unua flanko Britio, en alia flanko Eŭropa Unio. Kaj Britio ankoraŭ daŭre apartenas al Eŭropa Unio, same kiel Slovakio, same kiel Germanio. Kaj estas eraro paroli pri Eŭropa Unio kiel pri tiu Eŭropa Unio. Ni estas Eŭropa Unio.
Yes,
kaj ni havas ankaŭ ŝancon ŝanĝi ĝin. Do se la britoj parolis pri tio, kion ili donas al Eŭropa Unio, kion ili ricevas de Eŭropa Unio, ne, tio estas kiel ni funkcias en Eŭropa Unio.
Yes, kaj do pri tio, kian Eŭropa Unio ni volas havi, pri tio ni povas ankaŭ fari epizodon, se iu volas kun ni pri tio diskuti. Kaj ne gravas, ĉu el kiu lando vi venas, ĉu Britio aŭ alia Eŭropa Unia lando aŭ eble eĉ ekster de Eŭropa Unio. Kaj do, eble dum uko ni faros tian diskuton, do ni vidu kiaj homoi venas al nia auscultanta rencontigio.
Yes, giusta. Necessas rememori al vi, che dum uco estus auscultanta rencontigio, ni denove annonsos gin en plurai canaloi, en Facebooko, en Twittero, et arte estus ia afisho ancau en la tabulo surloke, do sekvu...
Yes, en ciui canaloi ni...
Do sekvu niein sociain retoin, kai ancau circau rigardu en uco eio kai venu al rencontiro kun ni kai ni si volemas pri viai ideoi kai viai spartoi kia maniere vi auscultas kai kiam vi shatas kai tiel po.
Yes, kai nu post tiu tuta speculado kio okazas post la Brexito au ĉu la Brexito eble ne okazos, do unu afero ni povas certe diri: post la Brexito la influo de Esperanto ne signife crescos. Do tio estas la deziroj de kelkaj esperantistoj, ke nun kiam la angla malaperas de la Eŭropa Unio, tiam Esperanto havas la ŝancon. Do tio estas revo, sed
ne okazos. Yes, do ni vidu kiel evoluos, denove ni havos ŝancon pli bonigi, sed ne troigu.
Yes.
Ĉar tiam ni forpelas pli da homoj, ol ni ricevas. Do vi lernu Esperanton.
Yes.
Auskultu nian podcaston.
Kaj interesiĝu pri politiko.
Sed ne tro.
Yes, ankaŭ vi. So, ĝis baldaŭ.
Ĝis.